Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde onde izuela. 72.484 millones de euros horixe Gabonetako loteriaren zozketa bereziko sari nagusia oso osorik Logroñon saldu den zenbaki horrek izango ditu trukean 400.000 euro desimo bakoitzeko. Badirudi, Madrilgo saskibaloi talde batek eskuratu zuela zenbaki hori ia bere osotasunean ezin ziurtatu ordu honetan edonola ere Logroñoko desimoren bat Euskal Herrian ez dagoenik. Saltzaileak pozik Logroñon ardo beltzarekin egin berri dute topa. Sari potoloa ez, baina gurean ere bada zer ospatua. Bizkaian Bilboko Miribilla auzoko gimnasio batera hirugarren sari batek eraman baitu poza, eta ez nola nahikoa, 50.000 euro, 11.840 zenbakia duen desimo bakoitzeko. Goizean kirola egitera joan eta kazetariekin topo egiterakoan, kirola bere horretan agian ez, baina hoi baino jauzi edo salto gehiago egin dituzte pozarren.
Hori, zaratak hasi dira gimnazioan eta entzun ditut oiuak eta jendea posik eta pentsatut, jo, agian hemen izan da, eta bai, holan izan da, bai, holan enteratu naz.
Ba, nire ama deitu dit, gaur goizean, eta esan dit bi desimo zituela, esan dit ezkontza ordainduko digula.
Ni ez nuen espero, da hartu nuen bat bakarrik, agian sukaldea konpondu edo ni aitaren txat kotxe bat hartzea.
Gipuzkoan berriz Goierri aldera joan dira gehien bat milaka euroak 74.768 bosgarren sari horren 841 desimo saldu baitira Beasainen.
Toka bintzaigu, loterie bosgarren premio bat, baina oso pozik gare. Bai.
Zema desimo?
Desimo bat bakarri dauket, bai. Baina osasun zentron tokatu da, eta nik uste bastante langilek eukuko deula desimo bat.
Araban berriz, Laudioko administrazioko bezeroen fideltasuna saritu nahi izan du Gabonetako aurtengo zozketa bereziak, hala kontatu digu bertako Ugazabak.
Es gente que viene todas las semanas a echar la primitiva, la bonoloto, y al final, pues bueno, es un premio, si quieres, a la fidelidad. Muy contento.
11 milioi iritsi dira gaur Laudiora hirugarren sari batekin. Bestelakoan sakabanatutako apurrak, tira, apurrak sari potoloarekin alderatuta behintzat, adin ola nahi ere bigarren saria eta bosgarren sari bat ere falta direlako oraindik. Berehala emango dizkizugu xehetasunak, anekdota eta guzti, bigarren sari potolo bat kantatu baitu neskatotxo batek urduritasunez eta noski nahastuta. Alor ekonomikoan bestelakoan bi aste barru hasiko den 2025ari begira jarri da besteak beste Noel Danju, Jaurlaritzako ekonomia eta ogasun sailburua gaur goizean Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan. Ziurgabetasunak ziurgabetasun, Jaurlaritzak egindako aurreikuspen ekonomikoari eusten diola azaldu du eta lasaita zun mezua bidali nahi izan du.
Momentuz, gure aurreikuspenak ekonomika euneko 2,1 pentsatzen dugu datorren urtean egongo dela, hori mantentzen dugu. Naiz eta gogorra izan, gure inguruan enpresak ikustea, ba, arazo hauekin, nik uste ere ez digula alarma sozial gehiagirik egin behar. Ez dut garrantziak endu nahi, alerta gehiagi ez dugu sortu behar, ez dut uste une hortan gaudela.
Alemanian bien bitartean epaileak behin-behineko espetxealdia ezarri du Magdeburgoko Gabonetako merkatuan 5 hildako eta 200 zauritu eragin zituen gidariari 2006an bertara bizitzera joandako mediku Saudi Arabiarra islamaren kontrakoa eta eskuin muturrarekin bat egiten duena da behin-behineko espetxealdia ezarri dio, esan bezala epaileak. Herritaren artean bien bitartean samina da nagusi, baita zalantza eta galdera ikur ugari ere bai egunek aurrera egin ala ikerlariek argitu beharko dituztenak. Kiroletan berriz zer dugun lerroburu nagusi Jonander dela oz arratsaldeon.
Arratsaldeon Eider, bada futbolean Alaveseke Valentzia bisitatuko duela arratsaldeko ordu bietan hasita, Txatxo Kudetek lehen garaipen erdietsi nahi du Babazorroen teknikari gisa sailkapeneko azken postuan dagoen aurkariaren kontura. Lehen mailako gainontzeko taldeek jokatu dituzte dagoeneko beren partidak. Atletikek irabazi du Osasunaren aurkako derbia 1-2. Eta Realak aldiz galdu egin du Zeltaren aurka 2-8. Bigarren mailan Eibarrek bana berdindu du Granadaren aurka. Erreginaren kopan futbolarekin segita Reala eta Athletic final 8renetako kanporaketak jokatzen ari dira uneotan. Donostiarrak Deporren aurka eta Bilbotarrak aldiz Kazereñoren kontra eta pilotan. Elordik eta Zabaletak 22 eta 21 irabazi diote Lasori eta Iztuetari Lekeition eta Labriten. Ezkurdiak eta Resustak 14an utzi dituzte Peña eta Albizu.
Begira dezagun errepide sare nagusiraia, arazorik baote dagoen ordu honetan Ander Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Gipuzkoan Irun eta Baion arteko autobideari begira jarraitzen dugu, goizean goiz kamioi bat irauli egin baita AP8 autobide horretan eta errepidea garbitzeko lanak tarteko ordu luzez itxita ere egonda. Errepide lerro bat gutxienez zabaldu dute eta horixe da segurtasun sailak oraingoz behintzat nabarmendu duen arazo edo eragozpen bakarra.
Eguraldiari dagokien berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet Jaione Munarriez arratsaldeon zuri ere.
Kaixo arratsaldeon, datozen orduetan fronte bat gaineratuko zaigu, haizea iparmendebaldetik ibiliko da eta tarteka zakar gainera batez ere haizelekuetan, baina bereziki itsasertzen. Bertan tarteka oso gor joko baitu. Odei trinkoak sartuko dira itsasotik eta euritara joko du. Frontea iparraldetik hegoaldera mugituko da, beraz euria ia denera iritsiko da, baina ugariagoa izango da Kantauri isurialdean. Hortaz datozen ordu etan eguraldiak kaskartu egingo da fronte baten etorrerarekin.
Mirari Egurtza eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gaur gidari arratsaldeko ordu bata eta 7 minutu dira.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
Loteriaren hirugarren sariak poz berezia utzi du Bizkaian Miribilla auzoko gimnazio batean kirolgunearen pare-parean dagoen administrazioak salduta guztira 20 milioi euro egokitu baitira bertan 11.840 da zenbaki saritua. Bestelakoan banatuta iritsi dira 1000 euroak Bizkaira, Bilbo, Abadiñon, Gernikan edota Leioako artea merkatalgunean ere saldu baitituzte zenbaki sarituak. Zer datu bildu dituzu Bilbo? Itxaso guri di arratsaldeon.
Arratsaldeon Eider, ba gure entzuleek imaginatuko duten bezala pozez saltoka aurkitu ditugu Miribillako Altafit gimnasioko erabiltzaileak gaur goizean. Batzuk gimnasioan zeudela jakin dute hirugarren sariaren irabazleak zirela, beste batzuk ona bidean jakin dute eta izan da gimnasiora sartzearekin batera jakin duena ere. Dezimo bakoitzeko 50.000 euro irabazi dituzte. Askok oraindik ez dakite zer egingo duten diruarekin, baina hasi zaizkie ideiak bururatzen.
Hori, zaratak hasi dira gimnazioan eta entzun ditut oihuak eta jendea posik eta pentsatut jo, agian hemen izan da eta bai, holan izan da, bai, holan enteratu naz.
Ba, nire ama deitu dit gaur goizean eta esan dit 2 zituela, esan dit ezkontza ordainduko digula.
Ni ez nuen espero, da hartu nuen bat bakarrik, agian sukaldea konpondu edo nire aitaren txat kotxe bat hartzea.
Ibon Diaz Loteroak gutxi gora bera 11.840 zenbakidun 70 serie saldu dituztela azaldu digu.
Se habla de 70, no creo que sean, pero cerca. Y el gimnasio mucho. Pero unas 50 series fácil, sí. De todas las edades.
Eta 70 serie horietatik 50 bat ba Altafit gimnasioko erabiltzaileek erosi dituzte antza. Bizkaian hirugarren sari hau Gernika, Abadiño eta Bilboko Alameda Rekalde auzoan eta Zubiarte merkataritza gunean ere egokitu da. Laugarren eta bosgarren sariek ere utzi dute zerbait. Bizkaian Leioako arteako merkataritza gunean esaterako bi sari izan dituzte. Laugarren saria eman duen 48.020 zenbakia saldu dute eta baita bosgarren saria izan den 72.843. Amaia Galanek.
Hau da, 10 dezimo, bosgarren sarikoa. Guk uste dugu internet bidez saldu dugula dezimoren bat eta besteak ba suposatzen dut leiatilatik. Etorten joaten dira eta zaten digute, oie, no zenidan, bosgarren sari bat ezakizer, kontako digute.
Eta horixe da Amaia Galanek azaldu diguna, gehienak internet bidez saldu dituztela. Laugarren sari gehiago ere tokatu dira Barakaldon, Bilboko Kolon Larreategi auzoan edota Alameda Rekaldeko Hormaetxea administrazioan. Orain Eider, bigarren sariarekin zer gertatzen den ikusi beharko dugu.
Ikusi beharko dugu ba ea noiz ateratzen den besteak beste aipatu dugu bigarren sariba eta bosgarren bat ere falta direlako. Gipuzkora 74.768 zenbakiak eramandu posa ez nolanaikoa Beasainera. Zenbaki hori duen 841 dezimo saldu baitira asko Beasaingo ambulategiko langilek erositakoa. Beasainen Iratxe Izagirre lankide, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Beasainen oraintxe hasi dira sarituak tantaka itxita egon den administraziora iristen. 7478 zenbakiaren bosgarren sarietako baten 841 dezimo saldu dira Llamalo Suerte administrazio honetan. Xavier Arangurenek 12 dezimo erosi zituen ingurukoen artean banatzeko.
Guk 7 bitze ditugu interkambio egiteko familia artean, bai emaztean nahi aita, eta nere bai guraso eta nahien artean, eta geho ba, bi lagunekin. Poza da, eta bueno, ba, ezu, kortxoi txiki bat da urtea, ba, ondo pasatzeko.
Ambulatogiko langileen artean ere irrifarra eta poza nagusi ordu honetan hemen Beasainen.
Toka bintzaigu, loterie bosgarren premio bat, baina oso pozik gare. Bai.
Zema dezimo
bat? Dezimo bat bakarri dauket, bai. Ino, osasun zentron tokatu da, eta nik uste bastante langilek eukuko deula dezimo bat.
Beasaino ambulategin, bai, bai, danak erosi deu, bai. Eta oso pozik gaude, bai, oso pozik.
Miren Garmendiaren senarrari harri tailerrean oparitu zioten dezimoa gabonetako aginaldoarekin batera. Etxeko obra ordaintzeko erabiliko dituzte 6.000 euroak.
Langile bakoitzari dezimo bana ematen da zaie. Hori enpresak senarra idatzi diote, laneko WhatsAppen. Eta gero da nahi deitu dit. 6.000 euro izan dira. Urte hasieran obrak egin behar izan genitu netxean da zan genuen. Bueno, tokatzen bada hoi patzeko aina, nahikoa, hasi kei jazta, gaztau.
Alfredo Martínez de Arenaza administrazioaren jabeak abuztuan hartu zuen negozioa. Pozik dago banatu duen bosgarren saria jende askoren artean banatua dagoelako Beasainen.
Sí, en el ambulatorio de Beasain, en CTest, que creo que forma parte de CAF, y en los unos talleres mecánicos que hay también aquí en Beasain, y luego en Ventanilla, lo que ha sobrado todo en Ventanilla.
Denera 5.4 milioi euro pasa banatu dituzte Beasaingo Jose Miguel Iturri Ozkaleko administrazionetan.
Hirugarren sariaren zatiren bat arabarea ere heldu da, ia 11 milioi euro, esan dizugu 11 milioi euro banatu dira Laudion Gasteiz. Ainara Arrubi, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon. Hirugarren sariaren 21 serie banatu dira guztira Laudion Arabakalean dagoen tabako saltoki batean, eta ia 11 milioi euro utzi ditu, gehienak ohiko bezeroen artean, bertako jabeak Asier Zerrillok nabarmendu duenez, herrian oso banatutako saria da.
El 90% de la gente que lo ha comprado es gente que viene todas las semanas a echar la primitiva, la bonoloto.
Fideltasunari saria dela eta oso pozik mintzatu da, berak ere badu dezimo bat, bitxikeria eta guzti, 11.840 zenbakia, bere alabaren urtebetetze eguna baita alderantziz. Gainerakoan, laugarren sari baten dezimo bat ere saldu da Araban, Gasteizko 22. Loteria Administrazioan, Leclerkeko merkatalgunean, 20.000 euro sari dunarentzat, saltzaia oso pozik, 6. urtea da sariren bat ematen duela, makina bidez saldu da eta momentuz behintzatezin jakin hori nori saldu dion.
Eta Nafarroan ez da inbesteko sorterik izan aurtengoan, edo oraingoz behintzate esan beharko dugu loteriak saiestu egin du Foru Erkidegoan aparteko saririk usteko aukera hori. Andoni Amados, baina tira, 3., 4. eta 5. saririk edo satitxoren bat behintzat egokitu da, ez da, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, aurten sari potoloa ez, bigarren oraindik ikusteke dago zuk zenion bezala, baina 3. sariak 500.000 euro utzi ditu Zangozan. Serie bakarra saldu da herriko administrazioan, 50.000 euro dezimoko eta izan bada, baina ez akaso beste lurraldetan egokitu den adina diru, dena dela Adolfo Ruiz herriko loteria saltzailearekin hitz egin dugu eta esan digu momentuz behintzat ez dagoela aparteko mugimendurik herrian.
Mañana será un poco locura esto, pero hoy domingo, ahí como es la primera vez que me toca, pues es que no sé.
Bestelako sariei begiratuz gero, hauxe da Foru Erkidegoan Eguberritako loteriak utzitako diru kantitatea, Altsasun laugarren sari bat saldu da, 67,768, eta Iruñean edo Mendabian esaterako, 5. sari bana, 74,718 zenbakiarekin. Aurtengo zozketan Nafar bakoitzak 49 € pasatxo utzi ditu dezimoak erosten, bataz bestekotik behera dagoen kopuru eta osotara ia 40,000 € fakturatu dira hemen iaz baino 2,4 puntu gehiago. Momentuz eta esan bezala bigarren saria atera zain, Gabonetako zozketak 1,000,000 € baino zertxo bat gehiago utzi ditu Nafarroan.
Bigarren sariaren zain, 5. bat ere falta zaigu oraindik bestelakoan, Euskal Herritik kanpo esan dugu Logroñon egokitu dela sari potoloa, 72,480 ia bere osotasunean Madrilgo Saskibaloi talde batek aurrez erositako zenbakia. Sari potoloa ez baina txikiagoak izan da ere Valentzian edota Alicanten denboraleak eragindako hondamendiaren guneetan emozio handiz hartu dituzte sariak Madril. Jon Fernández Mur, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, esan dezun bezala, sari potoloa Logroñon saldu dute osorik 72,480 zenbakiaren jabeentzat dezimoko 400,000 €, 4,000,000 serieko.
Ah, qué fuerte! Qué fuerte!
Logroñon saldu da Muro del Carmen kaleko administrazioan, zortea beraz Errioxan, baina Madrilen ere izan dute Distrito Olimpiko Saskibaloi taldean konkretuki. Ruben taldeko entrenatzaietako bat da entzun.
Yo soy entrenador del club y pues es una alegría para todas las familias de distrito. La alegría es inmensa, que es un número que llevan al fin y al cabo todas las familias de distrito.
Ez dakigu zenbat zehatz mehatz, baina sari potoloaren zati handi bat erdia baino gehiago parte hartze txikietan saldu du Saskibaloi klub honek.
Nosotros estábamos en la cola de un evento en IFEMA y nos ha empezado a llamar la gente. Digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Claro, todavía no nos lo creemos. Nosotros 4, pues 160,000 €, creo.
€160,000 urtea amaitzeko ez dago gaizki. Horrez gain, beste kontu interesgarri batzuk aipatzearen, Eider, gogoan izango duzue, seguruenik Bonaire merkataritza gunea Valentziako Uholdeen gezur zabalduenetariko bat izan zenan, 100 hildako zeudela guztiz, faltsua zen hori, ba Bonairenan bertan. Laugarren sari bateko serie oso bat saldu dute. Eta zorteak ere bisita egin die lau edo bosgarren sarien bidez, goideak gogoren jotako herrietako batzuei katarrojari edo paiportari esaterako.
Eskerrik asko, Jon, demagun loteriaren sarietako bat egokitu zaigula, eta dezimo hori beste 2-3 lagunekin batera erositakoa dela, alegia partekatuta daukagula, orain egokitutako hori eskuratzeko garaia dugu, eta arazorik ez izateko, bain batgako baldintza eta nabardura aintzate hartu beharko genituzke. Zalantza guztiak azaltzeko, Leire Alberdi Euskadiko kontsumitzaileen elkarteko abokatuarekin itzein dugu, eta ona hemen, arke eman dizkigun jarraibideak kontaigu zorken iturrioz.
Zoriak eskuartean dugun dezimoa altxor bihurtu du loteria tokatu zaigu eta bagoaz irabazitakoa eskuratzera. Jakin beharreko lehen gauza, sariaren tamainaren araberakoa da kobratzeko modua ere. 2,000 € berako sariak erositako lekuan bertan ordainduko dizkigute. 2,000 € gorakoak ordea, bankuan bakarrik emango dizkigute, eta ez edozeinetan.
Bi banku, non zuk kobratu izango dezun sari potolo hau, BBVA eta Kaixako bankuak. Kontu zau da, bankuak sari hori kobratzagatik ezingo digu komisiorik ezarri.
Demagun orain tokatutakoa gordoa, sari potoloa dela. Hor, ogasunak ere badu zer esanik eta zer irabazirik.
40,000 € gorakoa balin bada, 100%ko zerga ezarriko zego. Ja, zergak ordaintzen hasi beharko gea.
Saritutako dezimoa lagunekin edo familiakoekin partekatu badugu hobe dugu denen artekoa dela ondo eta argi adirazita izatea, saria kobratzeko eskubidea dezimoa fisikoki duenak bakarrik baitu. Eta bikotekiden kasuan hor ere nabardurak badira. Leire Alberdi abokatuak hauxe dio.
Ganantzieletan ezkonduta balin badago bikotea, erdibanako izango dela. Baina aldiz, separación de bienes modeloan ezkonduta balin badagoude, nerea izango da. Eta listo, ondoren nik erabakiko dut zer egin.
Eta kontuen hartzeko azken nabardura. Ez da txikia, saritutako dezimoek iraungitze data dute. Saria, 3 hilabeteren buruan kobratu behar dugu. Martxoaren bir arte daukagu epea.
Oraindik ere bada aukera, bigarren saria falta delako goratuko dugu. Egia esan egun honen zain egonoi dira asko eta asko prestaketa lanak ere egiten dituzte gaurko zozketa berezi hori jarraitu alizateko eta urtero legeiz hainbat anekdota utzi dizkigu gaurko goizak nahi amakazaga.
Mozorro ugari, ustekaberen bat edo beste, eta urduri xamar jarri den gaztetxoren bat ere izan da gaur goizean Madrilgo errege antzokian. Mozorroi dagokienean denetarek ikusi da. Loteriaren taulaz mozorrotutako emakume bat, onkixote hipi eta koloretsu bat, behiez mozorrotutako besteren bat eta baita valentziar jantzi tradizionalez atondutako pare bat ere. Akatsak ere izan dira tartean. Aurten ere bolak nazten dituen loteriontzia trabatuta geratu da. Zorionez, zozketarekin hasiaino minutu gutxi batzuk lehenago jaso da hau, eta ez du denbora galtzan dirik suposatu. Ikuslegoan, tentsio handia sortu duen beste aste bat ere egon da.
4 millones de euros! Mil euros!
Bitxikeria moduan, aurtengoan sariren bat okatu zaien zenbakietako gehienek 8 zenbakia dute tartean.
Arratsaldeko ordu bata eta 21 minutu Noel Danju Eusko bigarren saria bai
60.622 60.000
Ez bigarren saria ez bosgarrena bosgarren sarietako bat azkena 8garrena falta zena zein da zenbaki hori ikus dezagun Olatz Balda ez dakit jasotzeko aukera izan duzun
60.622.602 hori da daukagun zenbakia bosgarren azken bosgarrena falta zena 8garrena oraindik baina bigarrena falta zaigu
60.622 bosgarren saria, 8garrena falta zena, esan dugu, bigarren saria falta dela oraindik ere, eta tira ba ikusiko dugu, ea argitzen diguten bosgarren sari hori non egokitu den, ea hori ere ba, behintzat zatitxoren bat gurera etorri ote den. Alor ekonomikoan, baina bestelakoan esaten ari ginen, Noel Danju Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailburuak datorren urtean Euskadiko ekonomia 1,1% hasiko dela berretsi duela Radio Euskadin gaur goizean egin dioten elkarrezketan industriari buruz, sailburuak esan du arretaz ari direla jarraitzen sektoreak bizi duen egoera eta oraingoz larritzeko arrazoirik ez dagoela, nabarmendu nahi izan du Xabier Urteaga.
Alemaniako industriaren motelaldiak Euskadin izan dezakeen eraginak ardura sortzen dio Eusko Jaurlaritzari, baina larritzeko arrazoirik ez dagoela esan du Noel Danju Ogasun sailburuak.
Naiz eta gogorra izan, gure inguruan enpresak ikustea arazo hauekin, nik uste ere ez digula alarma sozial gehiegirik egin behar. Ez dut garrantzia kendu nahi, alerta gehiegi ez dugu sortu behar, ez dut uste une hortan gaudela.
Industria sektorea ziklikoa dela eta eraldaketa sakonan gertatzen ari dela nabarmendu du eta Jaurlaritza laguntzeko presten dagoela gaineratu du. Jaurlaritzaren aurrekontuak jaso duen enpresa elektrikoen tasa bertan bera geratzen bada horren eraginari aurre egiteko moduan daudela azaldu du.
Printzipioz 15.728 milioiko aurrekontua dakagu. Guzti honetan 67 milioi besteik ez dira garrantzitsua da noski baietz, Baina nik uste hor malgutasuna eta fleksibilitatea dakagu, aurrekontuei frente egiteko.
Zerga erreformaren inguruan Danjuk adierazi du garrantzitsuena harmonizazioa lortzea dela.
Nazioarteko albisteak ere bai Ekialde Hurbilean Gazarako sueten bat adosteko negoziazio betean jarraitzen duten arren Israelgo armadaren bombardaketek ez dute etenik. Horiek salatzeko gogor hitz egin du azken orduetan Frantzisko Aita Santuak Israel egiten ari dena krudelkeria hutsa dela azpimarratu nahi izan du Ander Altuna.
Gazako sarraskian hildako aurra gogoan.
Sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà.
Aita santuak nabarmendu nahi izan du hori ez dela gerra, hori krudelkeria hutsa dela. Israelek Frantziskori erantzun dio esanaz, krudelkeria baituak ez askatzea dela, eta giza ezkutu gisa umeak erabiltzea ere bai. Mezuak mezu, Tel Avivek bere estrategia militarari usten dio, eta Gazako txikiziorekin aurrera jarraitzen du. Azken hartu eta gutxienez, 8 lagun gehiago hilditu, babesgune gisa erabiltzen zen hezkuntza zentro bat jopuntuen hartu ostean. Eraso gehiago ere izan dira horrez gain, zerrendaren hegoaldean, horietako bi bi Rafan, Egiptorekin muga-mugan, eta Jan Junisen ere bai, eta beste 10 heriotzak gehiago erregistratu dituzte bombardaketa horien ondorioz. Urriaren 7az geroztik 45.000 palestinarretik gora hil ditu Israelgo ejertzitoak eta 1.000 zauritu Gazako osasun ministerioak emandako datuen arabera. Bien bitartean, bakea lortzeko elkarrezketek indarra hartu dute berriro, eta zenbait iturrik esan dute, tartean BBC-k, Hamasek eta Israelek sueten baterako puntu nagusiak izango direnak adostu dituztela. Ikusi beharko da gauzatuko ote den.
Alemanian bien bitartean, Magdeburgoko Gabonetako azokan, 5 hildako eta 200 zauritu baino gehiago utzi dituen erasoaren ondoren agintariek nabarmendu dute azokako segurtasun neurriak egokiak zirela. Ostiralean atxilotutako eraso gileari 5 erailketa leporatu dizkio fiskalak eta badazpadako espetxealdia agindu du berarentzat epaileak, Xavier.
Bai, 5 erailketa eta hainbat erailketa alegin egotzi dizkio fiskalak 50 urteko gizonari bart epailearen gana eraman dute eta badazpadako espetxeratzea agindu du. Bien bitartean, erasoaren nondik norakoak ikertzen ari dira, jatorri arabiarreko gizonak 18 urte zeramatzan Alemanian eta islamari uko egin zion. Islamaren aurkako jarrera zuela baieztatu du barne ministroak. Alemaniako migrazio bulegoak bestalde esan du 2023an atxilotutako gizonaren inguruko alerta jaso zuela eta agintariei eman ziela horren berri. Fiskaltza eta polizia ostiralean gertatutakoa berregiten ere aritu dira, ondorioa da eraso egilea ambulantzientzako eta larrialdi zerbitzuen ibilgailuentzako egokituta zegoen sarreratik sartu zela azokara, polizia berehala hasi zen ari segika eta merkatuan barrena 400 metro egin ostean atxilotu zuten. Azokako segurtasuna auzitan jarri duten ahotsen aurrean beharrezko neurriak betetzen zituela esan dute agintariek. Bien bitartean biktimak gogoratzeko ekitaldiak egiten ari dira Magdeburgon. Atzo eta elizkizuna egin zuten katedralean, erasoa gertatu zen lekuan loreak bilatzen ari dira eta eskuin muturreko talde batek elkarretaratzea egin du bart migrazioaren alde aurkako mezuak zabaltzeko.
Arratsaldeko ordu bata eta 27 minutu gatozen atzera berriz ere gurera Eguberrien aurrekari izan ohi da. Gabonetako zozketa bereziak gaur izpide nagusien artean Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian berriz bestelakoa da gaur albistea. Datozen egunetan ekaitzak eta haizeteak espero dituztela eta Eguberrietarako antolatutako hainbat ekintza bertan bera usteko erabakia hartu baitute agintariek. Baiona, hain ize Butrona aurrera konta iguzu.
Meteo France egiturak metro karratuka 4 eta 10 litro arteko prezipitazio maila eta 75 eta 85 kilometro orduko arteko haize ufaldiak iragarri ditu. Ondorioz, Baionak eta Donibane Loitzunek Eguberriko kaleko animazio gehienak bertan bera uztea behartuak izan dira. Baionari dagokionez, goizeko merkatu alternatiboa eta arratsaleko Papa Noel edo Bizarzuriren desfilea eta Luminol deitu pertsonei argitsuen desfilea ezeztatuak izan dira. Donibane Loitzunen berriz Papa Noelen desfile argitsua Gabon gauaren ondotik eginen dute abenduaren 30ean eta atzo gaueko suziriak urtarrilaren 4ra gibelatu dituzte. Abendu osoan izandako eguraldi txarrak Eguberrirako Baionan zein Donibane Loitzunen pentsatuak zituzten ekitaldiak bertan bera edo ezeztatzea behartu ditu.
Eta Eguberriak aipatuta gaur Gabon kantak Izaroren eskutik Donostiako Kursal Jauregian. Arratsaldeko 7etan izango da Maia Biarrak eskainiko duen kontzertu berezia Donostiako Kursal Jauregian, kontzertu bikoitza, gaur bat eta bihar beste bat eta sarrerak esango genuke ia agortuta daudela.
Maldanbera, 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 aritulerak, maldanbera, 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 elurbolak, sudurrera, 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 aritulerak, maldanbera, maldanbera, badu badu txarurak.
etxaurrean busti-busti daudenean gozo-gozo ez tarriak txokolatez estalia badu-badu txaru.
Horrela ze iritsi gara gaur arratsaldeko ordu bat aterdietara eta ordu bat aterdiek jota errepidezaren nagusira begiratu behar dugu atzera berriz ere zein da egoera Ander.
Eragozpen bakarrarekin segitzen dugu, gogoratuko dugu AP8 autobidean Irun eta Baiona artean errai bakarra dagoela zabalik eta bertan trafikoa motela da goizean goiz, kamioi bat irauli eginda errepide horretan eta geroztik errepidea garbitzeko lanetan ari dira segurtasun sailak jakitera eman duenez.
Eta albistegiaren ondarrean iritsi zaigu, falta zitzaiguna, bigarren saria, sari nagusia hori ere, ea ikus dezagun, jasotzerik baute dugun zein den zenbaki hori, Olatz Balda.
Zenbaki hori 40.014 0014 hori da bigarren saria, sari berantiarrena, Aixa eta Alba aurrek kantatu berri dutena hor erregean zokia. Bigarren saria esan bezala, 40.014 0014. Hortxe bigarren saria, azken saria falta zena.
40.014 0014 ea argitzen diguten non egokitu den sari hori eolatz 125.000 dezimo bakoitzeko
125.000 dezimo bakoitzeko 1.250.000 euro serieko hori da mai
125.000 dezimo bakoitzeko ez dago gaizki de guraldiari dagokionez ba gogoratuko dugu datozen orduetarako iragarpena zein den Euskalmetetik jaion egunarrizek aurrera.
Fronte bat gaineratuko zaigu, haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da, eta tarteka zakar gainera bat ez dira izelekoetan, baina bereziki itxasertzen. Bertan tarteka oso gor joko baitu. Odei trinkoak sartuko dira itxasotik, eta euritara joko du. Frontea iparraldetik egualdera mugituko da, beraz euria ia denera iritsiko da, baina ugariagoa izango da kantauri isurialdean. Hortaz, datozen orduetan eguraldia kaskartu egingo da fronte baten etorrerarekin. Bihar iparmendebaldeko haize petrala nagusituko da, enbarazu egingo du eta kostaldean eta mendinguretan bizi xamarera ibiliko da eta Ebro ibarrean ere ziertzoa temati ibiliko da. Haize horrek bultzaturiko degunekin zerua ia estalita egongo da momentu askotan eta euria egingo du. Zaparradak barnealdera ere iritsiko badira ere, mardulagoak izango dira eta sarriago botako ditu ipar partean.
Tira, eta hauesek jasota, kirol albisteak ere jaso behar ditugu jarraian, Jon Ander dela hoz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eider.